Začínal jsem Václavem Havlem. Já jsem překládal jeho hry. Vlastně jsem připravoval ještě před 80. rokem, to znamená před vznikem Solidarity, jsem připravoval výběr z jeho her. V podstatě tam mělo být asi 8-10, všechno, co napsal do roku 79-80, včetně aktovek. No, nakonec ta knížka, která se jmenuje Spiklenci a jiné hry, ta vyšla až v roce 83, myslím, ale to bylo způsobeno tím, že jak bylo stanné právo v 82. roce, tak se prostě všechno posunulo. No, to byl přece jen otřes, hodně lidí bylo zavřených, hodně lidí bylo v internačních táborech a trošku ty struktury se potrchaly. Než se to všechno dalo zase dohromady, tak byl to asi ten rok. A jinak v době Solidarity, no tak prostě bylo tolik možností a my jsme dělali tolik různých věcí. Hlavně ty hry legálně byly uvedené v divadle. Já jsem jezdil na ty první zkoušky, dokonce i ty čtěné zkoušky, pak na další zkoušky, protože to byla moje první práce pro divadlo. Já už jsem trochu, myslím, uměl překládat, ale nikdy jsem nepřekládal něco, co by se mělo hrát na jevišti. A to je trošku jiná věc. To je sice dialog. Až když jsem poslouchal ty herce, tak mě napadlo, že vlastně já jsem měl si sám před tím číst nahlas. Protože když já ze svojí špatnou, neškolenou vyslovností dokážu něco říct plynule, no tak herec si s tím poradí bez problému. A taky to byla pro mě dobrá škola, protože ty herci to byli strašně prima lidi a inteligentní a opravdu vynikající herci. Tak oni sami říkají, víš co, a třeba nedalo by se tady říct něco místo toho, a já jsem říkal, no vlastně dalo by se, proč ne, to se může tak, no takže i pro mě samotného to bylo zajímavé. Doba mého působení jako dopisovatele. No na jedné straně to byla velmi těžká práce, protože já jsem byl dispoziční 24 hodin. Psal jsem hodně, protože díky tomu, že šéfredaktorem byl Adam Michník a díky tomu, že tam pracovali i další disidenti, kteří se kamarádili s českými a s slovenskými disidenty. Takže to Československo bylo vždy blízké, možná víc právě v Gazetě Vyborče, než v jiných médiích. Možná ten pohled pro Gazetu byl důležitější. Takže já jsem hodně pracoval a vůbec jsem neměl čas na překlady literatury. To absolutně nešlo. Občas jsem překládal něco, ale to taky pro Gazetu, nějaké projevy Václava Havla, které vlastně byly jeho autorské texty a byly to krásné eseje. No vůbec nikdy bych netušil, že budu nějakým dopisovatelem někde v zahraničí pro oficiální noviny, to by mě v životě nenapadlo, ale už vůbec by mě nenapadlo, že budu překládat projevy nějakého prezidenta. Mně se zdaly vždycky ty projevy politiků absolutně prázdné a nic v nich nebylo, no ale Václav Havel byl zvláštním politikem a to byly krásné eseje, krásné texty. Takže byla to těžká práce, ale na druhé straně to byla strašně příjemná práce. A taky bych řekl, že svým způsobem jednoduchá, protože já jsem nebyl jak typický zahraniční dopisovatel, který přijede do nějaké země a moc o ní neví. Já jsem tam měl hodně přátel, bez problému jsem se pohyboval nejenom po Praze, ale vůbec po celém Československu. Pak když se Československo rozdělilo, tak jsem nějakou podstatnou část měsíce, každého měsíce jsem trávil na Slovensku. Takže Ja som měl hodně známých taky v tých oficiálnych politických sférach, stranických. Mne připadalo komické, že někdy v 91. roce kolegové moji zahraniční dopisovatele založili Združení zahraničních dopisovatelů, jak si trošku vynutit, teď už je to běžná prax, ale to byly začátky, nikdo neuměl v tom chodit, takže to není žádná výčitka, ale prostě pro ně byl problém, aby jim nějaký náměstek ministra něco řekl, nějaký rozhovor poskytl. Taky jsem se stal členem toho združení, abych se nepovyšoval, ale já, když jsem potřeboval mít pár slov komentáře prezidenta Havla, tak jsem mu volal, nebo některému z jeho nejbližších spolupracovníků. Když bylo potřeba, aby něco řekl nějaký minister, tak já jsem s tím neměl žádný problém, hlavně na začátku, protože velká část těch politiků to byli moji kamarádi, anebo dokonce někdy i přátelé z dřívějších dob, takže to byla taková zvláštní situace. Psal jsem rád, ale mně chybělo to, že vycházelo v té době strašně moc knih, které předtím nemohly vyjít. Já jsem sice byl v docela luxusní situaci, protože já myslím, že jsem znal českou literaturu non-editní, jak se říkalo, ty knihy, které nevycházely oficiálně v době normalizace, jsem znal asi líp než mnoho Čechů, protože za prvé jsem velmi často a už od půlky 80. let to mě pravidelně posílali z exilových nakladatelství, hlavně z 68 Publishers, ale taky z Indexu v Kolínu, v nakladatelství Rozmluvy z Londýnu, Konfrontace z Curychu, Poezie mimo domov z Mnichova, Arkýř z Mnichova. Já jsem ty knížky dostával poštou, samozřejmě ne všechno dorazilo, občas se něco ztratilo, nějaká zásilka, ale většina prostě procházela. Oni ty estebáci měli jiný problémy, jiné starosti v Polsku a navíc těch lidí, kteří takto dostávali poštou nějaké knihy, bylo takové množství, že oni to prostě nestihli. Navíc, jak mi říkali někdy u nějakých vyslechů, no, my víme, že vy dostáváte ty knížky, no tak, ale oni nás moc nezajímají, když my nečteme česky. No ale kdybychom udělali vám prohlídku, tak to bychom museli je vzít, protože oni nemají souhlas s tím, aby je přivez do Polska. Takže tím chtěli mi pohrozit, že kdybych, já nevím, nepodepsal jim něco, oni mě ani nelákali na nějakou spolupráci, spíš šlo to, že byly několikrát vyhlášené nějaké amnestie, takže každý se mohl přihlásit a říct, že něco dělal, ale že už to nebude dělat a tím pádem mu to bylo prominuté. No jenomže, když mě chtěli, abych se přiznal, že jsem překládal a vydával v podzemí nějaké knížky, tak já jsem říkal, ale tam je moje jméno, já jsem podepsaný tam jako překladatel. Ano, to jsem byl já, takže já nemám se k čemu přiznat. No jo, víte, to je filologicky, sice máte pravdu, ale kdybyste řekl, že to už nebudete dělat, tak se vám to promíne. A já říkám, ale já to budu dělat, protože já mám rád překládat hezké knížky. Tak a to byla zábava, takže já jsem neměl v podstatě nikdy nějaké strašně velké problémy. No takže já jsem tou literaturu znal, taky samozřejmě už se v 80. letech masivně pašovala literatura přes hranice, hlavně přátelé z Vroclaví, ze Solidarity polsko-československé. Mezi nimi byli profesionální průvodci horských, takže oni znali tam každou stezku a byl celý systém vymyslený perfektně, že stejné baťochy se vyměňovaly v rychlosti a ty knížky polské pašovali a taky občas i nějaké tiskářské stroje a nějaké toho druhu věci. putovali do Českej republiky a samizdaty české putovali do Polska. To samozřejmě pak se část těch věcí dostávala ke mně, do Varšavy. Takže já jsem měl dobrý přehled, o tom hodně jsem četl, no ale samozřejmě vycházely různé knihy. To mě mrzelo, že já jsem neměl čas už na literaturu, na divadlo, na takový společenský nebo kulturní život. To bylo těžké. Co se týká financování, no tak samozřejmě to se nefinancovalo samo, jenom z prodejí těch knih a časopisu. Samozřejmě, že polská opozice pod zemí dostávalo obrovskou podporu ze západu. Hlavně to byly odbory, protože solidarita, to byl přece jen pojem, solidarita byla zakázaná, takže hodně lidí se skrývalo mnoho let. Policie je hledala, bylo celé podzemní vedení Solidarity. Zbigniew Buják se skrýval, myslím, kolem 5 let, než ho chytili. Samozřejmě to bylo na podporu lidí, kteří pracovali v podzemí, kteří se skrývali, ale taky na podporu nakladatelství, právě celého hnutí nakladatelského, na časopisy. Těch časopisů vycházelo strašně moc. Ta literární to byla menšina, hlavně to byly takové informační, zpravodajské časopisy a ty vycházely dokonce i v některých jednotlivých větších závodech průmyslových. V menších městech sedláci vydávali soukromí svoje časopisy, takže jich bylo, já si netroufám ani říct kolik, ale strašně moc, strašně moc. A největší měli naklady kolem 80-100 tisíc. To byly takové časopisy jak Robotník, který se prodával právě ve velkých průmyslových závodech, ve velkých městech. Takže to bylo velké hnutí. Byly místa, kde se vědělo, že dá se tam koupit literaturu. Například na univerzitě to bylo běžné, že prostě uvnitř toho kampusu univerzitního ve Varšavě, tak na nějakých fakultách byly prostě takové pololegální, alebo vlastně ilegální, ale tolerované malé obchudky, malé knihkupectví, kde se dalo kupovat tou literaturu. Bylo hodně odvážných lidí, kteří měli doma takové knihkupectví a poskytovali svoje adresy. Samozřejmě občas tam přišla policie a jim ty knížky a časopisy sebrala. Ale to existovalo. A byly taky různé instituce, jako v Akademii věd, kde v Institutu současné literatury tam prostě bylo velké knihkupectví. No, jistě ne každý o tom věděl. Těch míst bylo hodně. Taky byla taková řetězová distribuce, to znamená, každý si vzal, kdo měl k tomu přístup, tak si nekoupili jeden výtisk, ale věděl, že jeden kamarád a jiná kamarádka, že určitě něco budou chtít, tak si kupoval hned víc a pak to roznášel. V době, kdy ještě bylo to stanné právo, tak policie občas na ulicích zastavovala, když někdo měl větší nějaký baťoch nebo tašku a prohlížela. Tak okamžitě všichni začali nosit s sebou baťochy a tašky, takže to prostě to nebylo možné. Moje první žena velmi často vozila spoustu materiálu v kočárku pod Žovkou nebo pod Pavlem, pod našimi dětmi. No to nikoho nenapadlo, že by je kontrolovat, takže těch způsobů bylo velké množství. Samozřejmě stávalo se, že přišla policie, že někoho zatkla, že udělali prohlídku, sebrali ty materiály, knížky, časopisy, ale väčšinou tým to končilo. Občas to byla nejaká pokuta, občas to bylo zadržení na 24 hodín, nebo tak nejak. Když sa im podařilo chytiť tiskárnu, za to se šlo tak na rok, dva roky do vězení. To se stávalo, jenomže tlak západu byl tak velký a Polsko bylo strašně zadluženo, takže vlastně každý rok byla nějaká amnestie, že se prominuli ty tresty, takže lidi propouštěli. Nechci to zlehčovat a nechci to banalizovat. Byla to jistá hra, kterou jsme vědomě hráli s tou státní bezpečností a s tou policií. Stávaly se i případy velmi kruté, že prostě někoho policie zabila. Nebylo těch případů mnoho. Ta brutalita nebyla až tak velká. My jsme měli několik velmi dobrých advokátů, kteří obhajovali lidi z opozicí, obviněných o něco. A vlastně každý, kdo začínal se angažovat v opozici, hned dostával na přečtení takovou brožurku, kterou připravili právě naši advokáti. A to se jmenovalo Občan a státní bezpečnost. Prostě co, když budete zadrženi státní bezpečnosti nebo policii, co musíte, jaké máte práva, co musíte říct, co nemusíte říct, jak se máte chovat, co máte dělat, co vám hrozí, co je zákonné, co je nezákonné. Takže tohle všecko my jsme věděli. No, každý zodpovědně šel do toho, pokud se cítil, že má takovou potřebu. Jistě to nebyla žádná hra v pískovišti, to bylo prostě nějaké riziko, ale ono nebylo až tak strašné. Ten režim byl sice krutý a nezákonný a prostě nepoužíval zákonné prostředky, ale to přece jen nebyly 50. léta. To se nedá srovnat. Navíc nás bylo hodně. Takových lidí jako já se vůbec ani nepovažuji za nějakého člověka opozicí, protože samozřejmě moje sympatie byla na té straně, ale já jsem nebyl žádným předákem, žádným lídrem něčeho. Já jsem prostě překládal českou literaturu. Hlavně to jsem dělal a nemůžu za to, že jsem radši překládal dobrou literaturu než špatnou a že ta dobrá literatura oficiálně v Československu nevycházela. Takže já jsem to vždycky tým pánům takto vysvětloval. To si samozřejmě dělám teď srandu, ale fakt je, že já jsem ani je moc nezajímal. Prostě takových lidí jako já byly tisíce jenom ve Varšavě. No a potom ono to stanné právo po mnoha stránkách nebylo příjemné, ale já jsem měl strašný pocit takové klaustrofobie, že přece jen já jsem necestoval moc, ale jsem cestoval. A měl jsem rád cestování a zrazu prostě spadla klec, nedá se nikam. Takže když už to stanné právo formálně skončilo, což skončilo po roce, myslím, tak měl jsem takový dost šílený nápad, že prostřednictvím nějakých kamarádů dal jsem vědět kamarádům na západě, že kdybych dostal nějaké stipendium, tak bych se pokusil udělat knížku rozhovoru s exilovými spisovateli. To jsem ještě nevěděl, že přednedávnem vyšla knížka Karla Hvižďaly, to bych se možná do toho ani nepustil. Ale pak jsem, když jsem už byl na tom západě, tak jsem si ji přečet a dospěl jsem k názoru, že já přece jen se budu ptát na trochu jiné věci. A navíc ne ke každému z těchto se dostanu, protože já jsem byl jenom v Německu, v Francii, Velké Británii a v Rakousku. Samozřejmě psal jsem od tamtud, to bylo taky trošku, než jsem si zvykl, že já tady můžu psát normálně dopisy a posílat poštou dopisy, aniž bych si byl jistý, že je někdo určitě zkontroluje a přečte. Chvíli to trvalo, Tak jsem například Erazimu Kohákovi do Ameriky nebo Josefu Škvoreckému jsem posílal ty otázky poštou a oni mi písemně odpovídali. Taky Františku Listopadovi do Portugalska, Sylvii Richterové do Itálie, Škutinovi do Švýcarska a tak dále. No, tam, kam jsem se nedostal, tak jsem to posílal písemně. Takže v podstatě vznikla velice taková zvláštní nejednorodá knížka. To znamená, jsou tam rozhovory, které jsem dělal živě, nahrával je a potom jsem je opisoval a redigoval. A tam jsem mohl vstupovat s nějakými dalšími otázkami, doplňujícími. Tam to bylo i jiné. Pak byly ty odpovědi, které jsem dostával na ty písemné otázky. No a pak byly, je tam, myslím, asi třetina rozhovoru, které dělal Karel Hvižďala a které s jeho souhlasem jsem převzal z jeho knížky s uvedením, že jsou to jeho, protože to byli zase lidi, ke kterým jsem se nedostal já v žádným způsobem. Takže je to takový mix různých, myslím, že jsou 3 nebo 4 případy, že jsou jak moje rozhovory, tak kousky z rozhovoru Karla Hvižďaly po sobě s tím jistým spisovatelem, protože něco se mi tam strašně zdalo důležité, co ten dotyčný řekl. Ale bylo to fantastické dobrodružství. Sám se sobě divím, že jsem se k něčemu takovému odhodlal, protože to bylo šílenství. Já jsem tehdy neměl velké, vlastně žádné zkušenosti jako člověk, který dělá rozhovory. Samozřejmě jsem se na každý připravoval, čet jsem hodně natolik, nakolik se dalo něco sehnat, ale stejně. Za druhé prostě jet za železnou oponu a dělat rozhovory a vrátit se zase, aby vydat ty rozhovory v Polsku, no to bylo zvláštné. Taky jsem se snažil to všechno obsat a kopii nechat na západě, protože jsem se bál, že když se budu vrátit, tak mě budou velmi podrobně kontrolovat. Hrozně jsem byl zklamaný, vůbec mě nekontrolovali. Takže jsem mohl prostě převést všechno. Navíc jsem vezl s sebou nějaké strašné množství knih exilových českých, protože Pavel Tigrid, když jsem dorazil do Paříže, což bylo asi po měsíci, než jsem dojel, já jsem začínal od Německa a projel jsem Německem nejdřív, tak se mě hned ptal, odkud se budu vrátit. Protože říká, víš, já ti tady můžu dát všechny knihy, které uneseš. No tak jsem řekl, no já se budu vrátit z Vídně. Jo, dobrý, tak hned za telefon. To jsem obdivoval, že Pavel Tigrid byl člověk, který všechno řešil hned. Ne zítra, ne přijď zítra, připomeň mi prostě hned. Za telefon panu Pastrňákovi, který měl české knihkupectví ve Vídni, říká, prosím tě, tam přijede, kdy tam budeš? Já říkám, no tak asi za 2 měsíce. Asi za 2 měsíce se k tobě staví náš přítel polský a odnese si všechny knihy, které bude schopný odnést. Tak já jsem tam přišel ještě s jedným přítelem, takže jsme odnesli opravdu skoro všechno, co tam bylo zajímavého. A pan Pastrňák nás doprovázel na prach k knihkupectví a říkal, přijďte ještě zas. Prostě takové zákazníky asi často neměl. A skutečně já jsem většinu toho na vlastních bedrech a v taškách v rukách přivezl letadlem do Varšavy. Než jsem odjel, tak byla premiéra některé, už teď nevím, které hry Václava Havla v Akademii teater ve Vídni a já jsem tam na ní byl a přijel Pavel Tigrid. Měl jsem výčitky svědomí, říkal jsem, prosím tě, já jsem strašně moc knih a on říkal, no tak na zdraví, ať se to dostane co nejrychleji do Polska.